Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 22 ianuarie. Iată temele principale ale ediției.
PSD amână din nou discuția despre corupție din partid.
România a pierdut mult timp în aplicarea reformelor, în special din cauza că a lipsit voința politică, a declarat Europei Libere Bernd Klett, analist la Deutsche Bank.
În opinia premierului moldovean Vasile Tarlev, protestele organizate de opoziție în fiecare duminică în centrul Chișinăului ar avea ca rezultat, citez, stagnarea economiei naționale.
40 de ani de la semnarea acordului de reconciliere franco-germană.
Iar în Ungaria ia amploare controversa internă legată de modificarea legii statutului. Cazul Rista Priboș, combaterea corupției, au fost câteva din subiectele abordate de secretarul general al Partidului Social-Democrat, Cosmin Cușă, la întâlnirea cu presa organizată după reuniunea delegației permanente a partidului, relatează Tania Radu.
Delegația permanentă a PSD a hotărât să amâne o întâlnire programată inițial pentru vineri între conducerea PSD, primarii și prefecții partidului și grupurile parlamentare PSD. Motivul se suprapunea cu aniversarea zilei de 24 ianuarie, când pesediștii au obligații în teritoriu. Reprogramarea acestei întâlniri după 1 februarie va amâna de fapt un lucru mult mai important, analiza internă a situației baronilor din partidul de guvernământ. După cum știm, președintele Ion Iliescu a cerut PSD la ultima întâlnire de la Cotroceni să ia măsuri urgente împotriva corupților. Dacă recomandarea sa nu e urmată tocmai cu promptitudine, ca să nu spunem mai mult, iată că nici semnalările presei nu sunt mai eficiente. Despre noile suspiciuni ridicate astăzi într-un cotidian central împotriva deputatului PSD Ristea Priboi, purtătorul de cuvânt al partidului, Cosmin Gușă, evită să se pronunțe.
Subiectele legate de domnul Priboi sunt foarte multe în ultima perioadă. Am văzut că astăzi a mai apărut un subiect. Dacă a apărut într-un cotidian de mare tiraj, e de presupus că e de interes public și cred că cel care trebuie să dea un răspuns jurnaliștilor care fac această anchetă este chiar domnul Priboi. Probabil că în organizația județeană din care face parte domnul Priboi se discută acest aspect. Noi suntem delegația permanentă a partidului la nivel central și de unele probleme ale membrilor de partid se ocupă organizațiile din care ei fac parte. Nu l-am văzut nominalizat acolo în legătură cu o acțiune care ar implica PSD sau o acțiune politică.
Cosmin Gușă, secretar general al Partidului Social-Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Încheierea reformei sistemului energetic și a privatizării sectorului bancar sunt criterii pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi considerată o țară cu economie de piață funcțională, a declarat astăzi la București directorul general pentru extindere al Comisiei Europene, Eneco Landaburu.
De exemplu, fără să fim exclusivi, este vorba despre chestiunea finalizării procesului de privatizare a sistemului bancar și a reformei în domeniul energetic.
Acestea sunt doar două exemple de pe o listă mai lungă de cerințe înscrise în drumul ce trebuie parcurs de România până la integrare, a mai adăugat Eneco Landaburu. Directorul general pentru extindere din cadrul Comisiei Europene a participat astăzi la reuniunea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, comitet în care au fost analizate, între altele, măsurile necesare pentru închiderea provizorie a capitolului de negociere cu Uniunea Europeană privind politica în domeniul concurenței, impozitarea și dispozițiile financiare și bugetare.
Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în anul 2007 este un obiectiv foarte ambițios, care poate fi realizat însă numai în cel mai optimist scenariu posibil, se spune în analiza pe luna ianuarie a consorțiului financiar Deutsche Bank, privind perspectivele extinderii Uniunii Europene. Termenul avansat de Uniunea Europeană pentru cele două state reprezintă un semnal pozitiv, dar declarațiile oficialităților europene nu conțin un angajament ferm, se reamintește în documentul citat. Iată ce a declarat Europei Libere autorul acestei analize, Bernd Klett.
The implementation of a transformation process
Trecerea de la o economie centralizată la una de piață cere timp, iar România ca și Bulgaria au pierdut relativ mult timp, în special din cauza luptelor politice interne și din cauza că a lipsit voința politică. În ce privește România, putem spune că procesul de reformă a început să se intensifice în 1998 și a urmat o altă intensificare acum 2 ani. E posibil că ambele țări să aibă o economie de piață înainte de 2007, dar ele trebuie să aplice încă o mulțime de reforme structurale, iar în cazul României asta se referă în special la procesul de privatizare care trebuie accelerat. Cu toate acestea, chiar dacă o țară are o economie de piață funcțională, asta nu înseamnă că e și pregătită deja să facă față competiției care guvernează în interiorul Uniunii Europene. A declarat Europei Libere Bernd Klett, analist la consorțiul financiar Deutsche Bank.
Astăzi, după 3 zile, a fost înregistrată prima reacție a autorităților moldovene la reluarea acțiunilor de protest organizate de opoziția creștin-democrată. Proteste pricinuite acum de decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge organizarea unui referendum consultativ privind posibila aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Premierul Vasile Tarle a declarat că aceste proteste au ca rezultat, citez, stagnarea economiei naționale, relatează Sergiu Praposcic.
Vasile Tarlev crede că opinia sa este împărtășită de majoritatea populației Republicii Moldova.
Eu cred că e o forță destructivă nu pentru consolidare, dar pentru stopare și stagnare activității economiei naționale. Îmi pare rău, pur și simplu că nu este un constructivism. Asta e părerea mea personală.
Solicitat de noi, președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a spus că declarația premierului Tarlev trădează disprețul autorităților față de opoziție și față de revindicările protestatarilor. Liderul creștin-democrat susține că guvernanții în curând se vor convinge că această manieră de a trata opoziția ar fi, citez, contraproductivă pentru ei.
Replica stânga cea premierului Tarlev vădește dorința acestuia de a evita fondul problemei, care ține de respectarea drepturilor fundamentale ale omului și, în special, acelui privind inițierea unui referendum. Regret profund că nici de această dată șeful guvernului nu a priceput că este cazul să caute soluții de dezamorsare a crizei politice din Republica Moldova, nu de afișarea unei atitudini sfidătoare și disprețuitoare față de opoziție. Indiferent de reacția autorităților, mai mult sau mai puțin brutală și opacă, noi vom continua aceste acțiuni și vom cere demisia actualei puteri comuniste.
A fost președintele PPCD Iurie Roșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm cu emisiunea Europa Liberă în direct. Președintele francez Jacques Chirac a afirmat astăzi că Franța și Germania au aceeași poziție în privința Irakului, și anume că trebuie făcute toate eforturile pentru a se evita un război. Jacques Chirac a adăugat că pentru cele două țări un eventual război în Irak ar reprezenta dovada unui eșec. Pe de altă parte, într-o declarație comună dată astăzi publicității, se arată că Franța și Germania pregătesc împreună aderarea de noi membri la Uniunea Europeană, în special Bulgaria și România. Jacques Chirac s-a întâlnit astăzi la Paris cu cancelarul german Gerhard Schröder în cadrul festivităților care marchează începutul aniversării a 40 de ani de la semnarea tratatului de la Versailles. Un tratat care, la rândul său, marca reconcilierea între Franța și Germania. Despre semnificația acestui tratat, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Tratatul de la Élysée, semnat în urmă cu 40 de ani, este un model de reconciliere, fiindcă a pus capăt neînțelegerilor și conflictelor istorice care au umbrit relațiile franco-germane în ultimele două secole. Cancelarul Konrad Adenauer și președintele Charles de Gaulle știau că prin semnarea tratatului de-abia începe complicatul proces de reconciliere, pe care nu toți politicienii vremii îl aprobau. Din pricina aceasta a fost introdus în acest acord un paragraf special care prevede imposibilitatea anulării tratatului. Până și alegerea locului de desfășurare a ședinței comune a celor două parlamente, Palatul de la Versailles, are o valoare simbolică. Aici cancelarul Bismarck l-a proclamat în anul 1871 pe Wilhelm I ca împărat al Germaniei. În anul 1919, după primul război mondial, s-a semnat tot la Versailles tratatul de pace între Germania învinsă și puterile aliate. Ziaristului german originar din România, Fritz Klein, îi se atribuie noțiunea explozivă dictatul de la Versailles, folosită în discursul politic antifrancez din perioada interbelică. Azi dimineață, guvernele celor două țări, întrunite într-o ședință comună la Elysée, au dat publicității o declarație. În această declarație se fac trimitere la politica europeană, la necesitatea integrării europene, la crearea unei uniuni de apărare europeană, la înființarea unui eurodistrict cu o administrație comună, la viitoarea colaborare bilaterală și la armonizarea legislației. Astfel, Parisul și Berlinul propun o reformă a legii cetățeniei în așa fel încât locuitorii celor două țări pot avea dubla cetățenie franco-germană. În cadrul forurilor internaționale, Franța și Germania vor adopta poziții comune, inclusiv în Consiliul de Securitate ONU. Totodată, declarația prevede intensificarea parteneriatului între orașele franceze și germane, cât și consolidarea relațiilor între organizațiile de tineret. Colaborarea interguvernamentală va intra într-o nouă fază. Astfel, miniștrii germani și francezi vor participa la ședințele celor două guverne. Declarația comună e considerată un nou document pentru Europa Unită. În cursul după amiezii, cancelarul Schröder și președintele francez Chirac au ținut o cuvântare în fața celor două parlamente, Adunarea Națională și Bundestagul, reunite în prima lor ședință comună. Maratonul festivităților dedicat acordului de la Elysée va continua mâine în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Premierul britanic Tony Blair a afirmat că Marea Britanie ar putea sprijini un război condus de Statele Unite împotriva Irakului, chiar și în lipsa aprobării Consiliului de Securitate. El a explicat în fața Camerei Comunelor că țara sa ar putea sprijini războiul și fără o a doua rezoluție, în condițiile în care apare clar faptul că Saddam Hussein încalcă prevederile primei rezoluții. Declarațiile lui Blair survin după ce administrația Bush a lansat o intensă campanie mediatică pentru a dovedi că doar forța militară poate înlătura pericolul reprezentat de regimul de la Bagdad. Oana Serafim.
Președintele Statelor Unite George Bush a declarat ieri că dacă va fi necesar, Statele Unite vor acționa împotriva regimului Saddam Hussein împreună cu țările dispuse să se alăture acestui efort. Declarațiile președintelui american sunt partea unei campanii mediatice pornite de administrația Bush pentru a convinge opinia publică americană și din țările aliate din Europa de nevoia declanșării unei acțiuni militare împotriva regimului lui Saddam Hussein. Analiștii politici așteaptă ca problema să fie din nou adusă în prim plan de președintele american săptămâna viitoare în discursul său anual despre starea națiunii. Washingtonul a precizat că data de 27 ianuarie, când inspectorii Națiunilor Unite urmează să prezinte un raport Consiliului de Securitate ONU, este considerată momentul deciziei, dacă Irakul colaborează sau nu cu Națiunile Unite. Dar, scrie corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, opoziția față de un eventual război împotriva Irakului crește, atât în Statele Unite cât și în țările aliate din Europa. În Marea Britanie, de exemplu, potrivit celui mai recent sondaj de opinie, 77% dintre britanici se declară împotriva unei acțiuni împotriva Irakului fără sprijinul Națiunilor Unite. O creștere de 7% față de un sondaj similar făcut în luna septembrie. În Statele Unite, deși 68% dintre americani susțin o acțiune militară împotriva Irakului, doar 26% sprijină o acțiune unilaterală. Ieri, potrivit unui sondaj Gallup, doar 42% dintre americani se mai declară mulțumiți de cum evoluează lucrurile în țară, față de 70% anul trecut. Cele mai mari îngrijorări ale americanilor fiind, potrivit acestui sondaj, situația economică și un război împotriva lui Saddam Hussein. Ieri, senatorul democrat Edward Kennedy a formulat în termeni foarte duri criticile aliaților europeni la adresa administrației Bush în chestiunea irachiană.
A my way or the highway policy
Politica lui nu-mi pasă de ce spun ceilalți, o să-mi văd de drumul meu, face ca toate țelurile politice americane în lume să fie mai greu de atins, a spus senatorul democrat Edward Kennedy. În fața acestei opoziții, va merge sau nu președintele Bush de unul singur ca un erou de western clasic care face dreptate deși nu-l sprijină nimeni? James Lindsay, analist politic de la Brookings Institution din Washington, crede că până la urmă, în ciuda acestei opoziții declarate, Consiliul de Securitate ONU va susține politica americană. Aceasta este întrebarea cheie. Care este de fapt poziția fundamentală a Parisului, Moscovei, Beijingului sau Berlinului? Cred că, dacă privim atenți recentele declarații ale Franței, mesajul este că nu exclud un război împotriva Bagdadului și acest lucru înseamnă că, de fapt, este loc de negocieri, de ajuns la o înțelegere. Dacă va fi așa, conchide corespondentul nostru Jeffrey Donovan, atunci președintele Bush ar putea să părăsească imaginea de cowboy singuratic pe care i-au creat-o criticii săi de la Paris. În Olanda au loc alegeri parlamentare anticipate. Un scrutin important având în vedere că, potrivit sondajelor de opinie, Partidul Laburist s-ar putea reîntoarce la putere. Partidul Laburist a pierdut alegerile din mai anul trecut după asasinarea politicianului de extremă dreaptă prin Fortuyn. Sondajele de opinie arată că partidul lui Fortuyn este în declin după ce anul trecut se clasase pe locul al doilea, obținând 26 de mandate. Detalii de la corespondentul nostru pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Importanța acestor alegeri a fost dată de prevăzuta prăbușire a partidului populist fondat de răposatul Pim Fortuyn și care a fost deseori asimilat cu extrema dreaptă. Partidul, primul care a pus în Olanda problema imigrației și a societății multiculturale, este astăzi muribund. Însă întrebările puse de el au fost preluate de formațiunile politice tradiționale, cele onorabile, dacă putem spune așa. Un tabu a fost încălcat, cum s-a întâmplat de altfel nu de mult și în Austria. Dar cei care au spart acest tabu, partidul heteroclit, populist și naționalist al lui Pim Fortuyn, s-au arătat a nu fi la înălțimea sarcinii. Acest partid s-a prăbușit în sondaje și e pe cale de dispariție. Din câte se pare, el va redeveni neînsemnat, principalul rezultat al acestor alegeri fiind acum revenirea în forță a socialdemocraților, care fuseseră înlăturați de la putere în ultimii ani de către partidele conservatoare. Ceea ce e nou însă e faptul că ideile liderului populist Pim Fortuyn s-au banalizat și că ele au devenit acceptabile. Consecința traumatismelor politice de anul trecut din Olanda a fost aceea că mesajul anti-imigraționist a fost preluat și de partidele tradiționale. Sigur, nimeni nu se îndoiește că principalul partid care va obține peste o treime din voturi va rămâne Partidul Creștin-Democrat al premierului Balkenende. Dar mesajul politic al creștin-democraților a alunecat deja spre dreapta. Se vorbește acum tot mai insistent despre măsurile anti-imigraționiste și despre ameliorarea securității publice. Acest mesaj le displace multor alegători de stânga și cei care vor dezerta lista Pim Fortuyn vor vota în favoarea socialdemocraților, care vor recupera, din câte se pare, o parte importantă din voturi. Surprizele nu sunt însă excluse, întrucât 40% din alegători se declarau încă în ultimele zile indeciși, dar, indiferent de rezultat, rămâne limpede că se asistă acum la sfârșitul unui tabu. Nu numai că se discută în mod deschis despre limitarea imigrației, dar Olanda însăși pare să treacă printr-un soi de criză de identitate. Astăzi, până și socialdemocrații insistă asupra necesității ca imigranții să învețe limba olandeză și să se integreze în societate. să mai spunem că 18% din olandezii care dispun de cetățenie sunt de origine străină. Numai imigranții din Turcia și Maroc reprezintă împreună 1 milion de persoane din 16 milioane de locuitori, iar cu totul, peste 5% din populația Olandei sunt de confesiune musulmană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Ungaria pare să ia amploare controversa internă legată de modificarea legii statutului maghiarilor din afara granițelor Ungariei. Șeful statului maghiar a cerut o expertiză juridică a unor solicitări formulate de Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, privind modificarea acestei legi. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Președintele Republicii Ungare, Ferenc Mádl, a cerut unor juriști unguri independenți, specialiști în dreptul internațional, să-și formuleze opiniile în privința conținutului acelei scrisori trimise primului ministru maghiar Péter Medeși de către Comisarul pentru Lărgire al Uniunii Europene, în care Günther Verheugen a anexat obiecțiile și observațiile Departamentului Juridic al Comisiei Europene relativ la legea maghiară a statutului. Ministrul maghiar de externe, László Kovács, și-a însușit integral poziția Bruxellesului în această chestiune și, în conformitate cu ea, a prezentat cele 7 principii de modificare a legii statutului. În schimb, opoziția din Ungaria contestă propunerile Comisiei Europene, apreciindu-le drept simplificatoare, selective în citare și neîntemeiate. Nu Comisia Europeană, ci Tribunalul European este acea instituție care poate spune ultimul cuvânt despre caracterul euroconform sau nu al vreunui aliniat al legii, a specificat fostul ministru maghiar de externe Janos Martonyi. Secretarul de stat, politic al Ministerului Maghiar de Externe, András Bársony, a declarat: nu trebuie să căutăm în scrisoare cu ce nu suntem de acord, ci cum putem face legea euroconformă. Responsabilitatea cade în sarcina guvernului și nu în acea a juriștilor independenți, a specificat omul dori al diplomației maghiare, care a adăugat însă că Ministerul Maghiar de Externe este gata a analiza expertiza juridică cerută de șeful statului maghiar, el însuși expert în dreptul internațional. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
În Polonia, Institutul pentru Memorie Națională, pandantul CNSS-ului românesc sau mai degrabă al oficiului Gauck din Germania, și-a putea înceta activitatea la numai 2 ani și jumătate după ce a început să funcționeze. Motorul schimbării este un grup semnificativ ca număr și influență de parlamentari aparținând Alianței Stângii Democrate, partid de guvernământ, dar și urmașul direct al fostului Partid Comunist. Parlamentarii stângi au cerut ca institutul să nu mai fie finanțat de stat, iar șansa lor de a trece inițiativa prin Parlament este mare. Deja au reușit să reducă mult bugetul institutului. Ce se deranjează la Institutul pentru Memorie Națională este exact acea particularitate care îl face acum cel mai eficient mijloc de prelucrare a istoriei contemporare din spațiul central și est-european. Și anume faptul că institutul, pe lângă istorici, are corpul său special de procurori independenți de restul sistemului juridic, procurori care instrumentalizează cazul și care au dreptul la nevoie să susțină aceste cazuri în tribunal. În baza legii de funcționare, Institutul polonez are obligația de a cerceta crimele împotriva umanității și alte violări ale drepturilor omului comise în Polonia între 1939 și 1989. Unul din cele mai mediatizate în Occident cazuri ale Institutului a fost progromul de la Iedwabne din 1941. Ceea ce pare însă să deranjeze cel mai mult pe parlamentarii Alianței Stânge este faptul că, între timp, Institutul se concentrează din ce în ce mai mult asupra crimelor comise în timpul comunismului, cu un accent special pe perioada stării de necesitate impusă de generalul Jaruzelski în 1981.
Delegația organizațiilor non-guvernamentale rome din România, care s-a întors recent din Franța, a prezentat presei de la București situația celor aproximativ 2000 de romi aflați în suburbiile Parisului și în apropiere de Lyon, relatează Invi Ciușu.
Delegația formată din reprezentanții Centrului Romilor pentru Intervenție Sociale și Studii Romanii Cris și Centrul Romilor pentru Politici Publice Avena Mensa, care a efectuat o vizită de o săptămână la Paris la invitația Ministerului de Interne al Franței, a prezentat astăzi primele concluzii privind situația imigranților romi din campusurile aflate în suburbiile Parisului și Lyonului. Potrivit declarațiilor directorului executiv al Romanii Cris, Costel Bercuș, în cele 24 de campusuri vizitate s-a află aproximativ 2000 de persoane originare din România, Republica Moldova și Transnistria. Majoritatea acestora locuiesc în Franța fără forme legale, în hale industriale dezafectate, sere, improvizații de carton, fără electricitate, căldură sau surse de alimentare cu apă. Scopul vizitei l-a constituit analizarea unor posibile acțiuni de repatriere voluntară a emigranților ilegali originari din România și găsirea de soluții pentru stoparea migrației ilegale. Lucrurile par însă ceva mai complicate, atenționează reprezentanții ONG-urilor citate, întrucât sub raport juridic, situația persoanelor aflate în cele 24 de campusuri diferă. Iată ce spune reprezentantul Romanii Cris, Costel Bercuș.
Sunt mai multe categorii de persoane care au istorii diferite, persoane care se află pe teritoriul francez de 3, 5 până la 10 ani, persoane care au copii înscriși la școală la fel de la 3 ani până la 4, de 5 ani de zile, care studiază în sistemul de educație francez, persoane care sunt de 6 luni de zile sau chiar de 12 luni de zile.
Majoritatea persoanelor care au emigrat în Franța înainte de ridicarea obligativității regimului de viză au depus solicitări de azil, fie pe criterii politice, fie pe criterii economice. Autoritățile franceze încearcă integrarea socială a acestora, mai ales dacă e vorba de familii cu copii, incluși deja în sistemul de educație francez. ONG-urile rome se opun repatrierilor colective, considerând că o astfel de măsură ar încălca dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului, drept pentru care au solicitat guvernului francez adoptarea de decizii individuale. Cât privește repatrierile voluntare, fiecare imigrant care ar accepta să revină în țara de origine ar putea beneficia de un ajutor financiar de până la 3.600 de euro pentru pornirea unei afaceri de familie, pe lângă biletele de avion și o sumă de aproximativ 100 de euro. Romii refuză însă o astfel de ofertă, câte vreme aceste ajutoare ar fi oferite prin intermediul autorităților locale din România, în baza strategiei naționale de reintegrare socială a romilor. Ei susțin că strategia a fost blocată și că guvernul român nu oferă suficiente garanții de reintegrare socială. Un raport complet privind situația din cele 24 de campusuri și măsurile care ar trebui convenite pe plan bilateral pentru soluționarea acestei problematici urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a dat publicității o depeșă în care se arată că sesizările consumatorilor de apă caldă și căldură pentru a-i verifica pe distribuitorii de energie termică și a interveni în cazul în care facturile pentru aceste servicii sunt majorate nejustificat, că aceste sesizări ar trebui trimise autorității naționale. Detalii de la Andrei Manulescu.
Problema costurilor întreținerii stimulează creativitatea miniștrilor în a o rezolva. Luni, un secretar de stat de la Ministerul Administrației Publice vorbea de posibilitatea introducerii contractelor individuale, contracte care să dea posibilitatea plății fiecăruia la regia de termoficare, dar și debranșarea separată a celor care nu plătesc. Prin contract fiind stabilită și obligativitatea primirii reprezentanților furnizorilor în apartament pentru debranșarea datornicilor. Un sistem care deja funcționează în unele orașe ale țării, dar cu rezultate nesatisfăcătoare. Un exemplu este Constanța, de unde corespondenta Europei Libere Teodora Vasiliu relatează că el a început să se aplice în urmă cu un an. Încheierea acestor contracte merge foarte greu și, deși există la ora actuală doar 9.000 de asemenea contracte, cei care le-au întocmit stau lunari la cozi interminabile la Radet pentru a-și achita facturile. În plus, apar defecte de calcul în blocurile în care cele două sisteme funcționează în paralel, adică proprietarii fără contract individual ajung să plătească și o parte din sumele pe care de fapt le-ar datora ceilalți care au încheiat contract individual. O altă soluție pomenită astăzi de Ministrul Industriilor și care va fi mâine prezentată guvernului ar fi aceea a reducerii costurilor la transport și distribuție. După părerea ministrului, aici ar fi sursa creșterii prețurilor și aici este de făcut ceva. Dar soluția lui Dan Ioan Popescu se referă doar la București și domnia sa ține să atragă atenția că transportul și distribuția agentului termic sunt în răspunderea primăriei.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Ilena Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care v-ați ascultat și vă reamintesc că la ora 19 vom transmite un buletin de știri, un buletin de știri urmat de programul Actualitatea.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.